Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da mjere restrikcije treba ukidati postepeno. Trump najavio ukidanje imigracija u Sjedinjene Države zbog pandemije. Broj novozaraženih od bolesti COVID-19 u Italiji, najpogođenijoj evropskoj zemlji, pao je na najniži nivo u zadnjih mjesec dana. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u svijetu je zaraženo gotovo 2,5 miliona ljudi, od kojih je umrlo više od 170.000, izliječilo se gotovo 650.000. Danas blagi oporavak na tržištu nafte, nakon što su cijene nafte juče prvi put otišle u minus zbog kolapsa potražnje za energentima koji je izazvala pandemija. U nastavku emisije poslušajte šta je posljedica kasnog početka masovnog testiranja u Srbiji, epidemiolog Zoran Radovanović.
Mi u tom prvom periodu nismo testirali i bolest se širila.
Čućete i kako je Mirjana Narandžić iz Beograda provodila dane tokom 84-časovne zabrane kretanja. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Koliko su BH političari spremni da se odreknu dijela plata za oporavak privrede u krizi zbog koronavirusa? U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine već je izglasana odluka da se paušali i naknade sa 300 eura po poslaniku smanje na pola eura. U Republici Srpskoj postoji fond solidarnosti u koji se na dobrovoljnoj bazi izdvaja novac od plata. Na nivou države, gdje su plate najveće, još nema inicijativa. Aida Đugum.
Sredinom aprila na inicijativu potpredsjednice Federacije BiH i zastupnice u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH Melike Mahmudbegović, zastupnici su smanjili sveukupno paušale i naknade za odvojeni život za 500 eura. Mahmudbegović je inicirala, što je i prihvaćeno, da se zastupnicima paušali i naknade u doba pandemije isplaćuju po 50 eurocenti. Tako će mjesečno sam zastupnički dom parlamenta Federacije BiH uštedjeti 47.500 eura. Njihov primjer, kaže Mahmudbegović, trebaju slijediti svi u Federaciji BiH.
To bi trebalo raditi svi izabrani zvaničnici, vodeći državni službenici i svi oni koji koriste te naknade. Dakle, svi to trebalo raditi, jer smatram da je to potrebno ne zbog politikanstva, mnogi to tumače kao politikanstvo, kao populizam. Međutim, dajte da mi budemo svi populisti, ali odreknimo se.
Janoša Čampara, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Federacije BiH, je od predsjedavajućeg tog doma zatražio da se donesu iste odluke o smanjenju paušala i naknada za 50 eurocenti, no još uvijek odgovor nije dobio. Čampara smatra da je normalno da se krene od parlamentaraca na svim nivoima vlasti u BiH, od državnog pa do opštinskog nivoa.
Jednostavno, mi moramo obezvijediti sredstva kroz rebalansiranje budžeta na svim nivoima i jednostavno te novce koje uspijemo sakupiti staviti u stabilizacijski fond kako bismo pomogli privredi, jer je ipak privreda, odnosno taj realni sektor, sektor koji najviše puni budžet, odakle se opet plaćaju i penzije i boraški dodaci, invalidnine i zdravstvo i policija.
Ideja za smanjenje naknada paušala u parlamentu Federacije BiH ovog puta je došla iz stranke koja je dio većine u Federaciji BiH, Stranke demokratske akcije, čiji su i kadar Melika Mahmudbegović i Aljoša Čampara. Ipak zastupnik naše stranke, koja je opoziciona u Federaciji BiH, Mirsad Čamđić, kaže da se vlast koristi populističkim metodama u doba pandemije koronavirusa.
Opozicija je u ovom sazivu, dakle prije nepunih godinu dana, predlagala smanjenje primanja u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, no tada se parlamentarna većina oglušila o to i nismo imali potrebnu većinu. Da je zdravog političkog rezona nije trebalo ni postojati. A ne da oni koji su glasali protiv, sada po političkim metodama uplaćuju navodno neke svoje novce na račun humanitarnih organizacija i narodnih kuhinja. Mi tražimo da se ovaj problem sistemski u parlamentu riješi.
Odluka o smanjenju naknada i paušala, kako je naglasila Mahmudbegović, trajaće sve dok je stanje nesreće u Federaciji BiH ili, kako kaže vlada Federacije BiH, sistemski ne riješi ovaj problem. To znači da vlada Federacije treba da donese odluku o smanjenju generalno svih plata za najmanje 10%. Upravo tome se oštro protive u Savezu samostalnih sindikata BiH, Predsjednik sindikata Salvedin Šatorović.
Koliko je to alibi za smanjenje svih ostalih plaća za 10%, onda smatramo da je to politikanstvo.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj odricanje primanja zarad opšteg dobra i zaštite privrede regulisala je vlada Republike Srpske, tako da svi radnici u javnom sektoru u Fond solidarnosti izdvajaju od 5 do 10% plate. Na državnom nivou su se pojedini zvaničnici iz izvršne i zakonodavne vlasti odrekli dijela plate. Među njima je i Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Ne može se ovo prepustiti na volju i na svijest i savjest pojedinca. Ovo mora biti sistemsko rješenje.
Prema mišljenju analitičara Esada Bajtala, odricanje dijela primanja političara bilo je logički neizbježno.
Morali, dakle, to više nije trebanje, to nije norma, odveći svih svojih primanja sve do kraja izlaska iz ove krize. U tom slučaju on bi sam još mnogo bolje radili da se što prije izađe iz krize, a drugo, toliko su bogati da mogu do kraja života da više ništa ne prime i da im ništa ne fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je od ove nedjelje počela sa radom nova laboratorija za testiranje na virus korona, koja je izgrađena kao donacija Pekinškog instituta za genetska istraživanja. Najavljeno je da će dnevno broj testova od sada biti znatno veći. Budući da epidemija izazvana koronavirusom u Srbiji traje već više od mjesec i po dana, epidemiolog Zoran Radovanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je sa masovnim testiranjem trebalo početi mnogo ranije. Više u prilogu Svetlane Božić-Krenčanić.
Tamara Jezdić-Đaković iz Beograda imala je sve preduslove da, uvažavajući preporuke epidemiologa, bude testirana na koronavirus. Bila je u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, nakon čega su se i kod nje pojavili simptomi respiratorne infekcije. Uz to, iako ima samo 25 godina, boluje od hroničnih bolesti, imunološke, Hashimoto i insulinske rezistencije. Uprkos tome, na poziv kontakt centra za informacije o COVID-u dobila je odgovor da ne treba da se testira i da sedi kod kuće.
Smatrala sam da sam ugrožena grupa, da sam negde pročitala da ove osobe sa Hashimotom i insulinskom rezistencijom spadaju pod ugroženu grupu, ali ja kad sam ih zvala, oni su mi rekli da to uopšte nisu bolesti koje su rizične za COVID.
Kaže Jezdić Đaković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I nije samo ona. U Stamaru su se uz slične simptome razboleli i njen suprug i 6-mesečna beba.
Oni su rekli da samo sedimo kod kuće, samo izolacija, da ne izlazimo nigde. Znači, to nam je sve rečeno usmenim putem.
Ovo sve događalo se pre oko mjesec dana, kada je pandemija virusa korona u Srbiji tek uzimala maha. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje u vezi sa slučajem Tamare Jezdić-Đaković, direktor klinike za infektivne bolesti u Beogradu i član vladinog tima na suzbijanju bolesti, Goran Stevanović, rekao je na konferenciji za novinare 15. aprila, odgovarajući na pitanje RSE, da je nezahvalno govoriti o pojedinačnim slučajevima uz oskudne informacije.
Ali ono što je bitno jeste da sve osobe koje imaju bilo kakve simptome respiratorne infekcije ili povišenu temperaturu, bez obzira da li su imale kontakt ili nisu, a ova dama jeste, da se jave u određene COVID ambulante doma zdravlja gdje će biti pregledane, gdje će se uzeti još dopunski podaci i tek nakon toga će se utvrditi da li ima potrebe da sredi bilo kakva dopunska dijagnostika ili ne.
Rekao je Stevanović. Stručnjaci, lekari, epidemiolozi koji zajedno sa vladom Srbije rade na suzbijanju širenja koronavirusa u Srbiji više puta menjali su mišljenje o tome da li je obimno testiranje potrebno ili ne. U prvim danima od 6. marta, kada je registrovan prvi oboleli, testiralo se tek par desetina građana na dan. Prvo značajno povećanje broja testiranja u Srbiji, više od 1000 dnevno, počelo je tek pre nepune dve nedelje. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro što se krenulo sa masovnim testiranjem, ali i da bi bilo dobro da se sa takvom praksom počelo ranije.
Tvrdili smo da svega imamo dovoljno, što nije bilo tačno, naravno, ali eto, to je bilo politički korektno. Mi u tom prvom periodu nismo testirali, odnosno jako sužene su bile indikacije i onda i bolest se širila.
objašnjava Radovanović. U ovom trenutku u Srbiji se testira više od 3000 ljudi dnevno, a najavljeno je da će sada taj broj biti još veći nakon što je u Kliničkom centru Srbije počela da radi jedna od dve COVID laboratorije pristigle iz Kine. Kako iz vlade saopšteno, u njoj će se u Beogradu raditi 2000 testova na dan, dok će kapacitet druge laboratorije u Nišu biti 1000 testova u 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je pandemija nešto najgore što je svijet vidio još od Prvog svjetskog rata i španske groznice, ali da ovoga puta tehnologija može da spriječi katastrofu. Na katastrofu, ali ekonomsku, upozorava i američki predsjednik Donald Trump, koji je najavio da će SAD zbog velikog porasta nezaposlenosti izdati naredbu kojom se obustavljaju migracije. Svijet i Filip Lukić.
Evropske zemlje počele su sa postepenim ukidanjem restriktivnih mera, a Svjetska zdravstvena organizacija poziva na oprez i upozorava da ako se mere ukinu prebrzo, broj obolelih od koronavirusa može naglo skočiti i dovesti do sloma zdravstvenih sistema. Italija će pre kraja ove nedelje objaviti plan za postepeno popuštanje mera, saopštio italijanski premijer Giuseppe Conte. Voleo bih da kažem da će sve restriktivne mere biti ukinute odmah i to od sutra ujutru, ali slična odluka bi bila neodgovorna. Tako bi došlo do nekontrolisanog rasta broja zaraženih, čime bi bili poništeni svi dosadašnji napori. Naglasio je Conte i naveo da će mere početi da se ukidaju od 4. maja. U Italiji je broj umrlih prešao 24.000, što je svrstava na drugo mesto po broju žrtava, odmah iza SAD-a. Međutim, juče u Italiji zabeležen i najmanji broj novih infekcija virusom u prethodnih mjesec dana. Do sada je ukupno registrovano oko 180.000 slučajeva obolelih. Italijanski stručnjaci predviđaju da će u mnogim regijama širenje zaraze prestati do kraja aprila, dok se u najteže pogođenoj Lombardiji na severu zemlje to može očekivati krajem juna. Sa otvaranjem ekonomije se žuri i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je najavio da će potpisati naredbu kojom se privremeno obustavljaju sve migracije u SAD-u, a kako bi se zaštitila radna mesta Amerikanaca. Predsjednik SAD-a nije međutim naveo na koji način će se ova mera sprovoditi, niti koliko dugo. Trenutno je zbog pandemije koronavirusa oko 20 miliona Amerikanaca ostalo bez posla, što je brojka svih ljudi koji su zaposleni u prethodnih 10 godina, a nakon svetske ekonomske krize iz 2008. godine. Predsjednik Donald Trump želi da što pre pokrene ekonomiju, jer negativne ekonomske posljedice pandemije i skok nezaposlenosti mogu značajno uticati na predsjedničke izbore u novembru ove godine. SAD do sada ima više od 787.000 potvrđenih slučajeva koronavirusa i više od 42.000 mrtvih. Svjetska zdravstvena organizacija sa druge strane upozorava da zemlje treba da budu oprezne sa otvaranjem, jer to može dovesti do naglog skoka u broju obolelih i da najgore tek predstoji. Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije je naveo i da se ovakva pandemija dešava prvi put u posljednjih 100 godina i da podsjeća na špansku groznicu iz 1918. koja je ubila oko 100 miliona ljudi. Međutim, naglasio je da ljudi moraju da se spreme na nov način života dok se ne pronađe vakcina ili efikasan lek, ali da tehnologija kojom raspolažemo može da pomogne u borbi protiv ove bolesti. Do sada je u svetu zaraženo gotovo 2,5 miliona ljudi, a umrlo je oko 170.000.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Štrajk glađu u privremenim karantinima u Sarajevu i Zenici je prekinut. Razlozi su bili, kako ističu građani koji su smješteni u izolacijama, to što nisu testirani, a oni koji su testirani nisu dobili rezultate. Dženana Karabegović.
Adis Ćano iz Visokog je u hotelu Zenica, gdje je smješteno oko 86 osoba koje su u prinudnoj karanteni. Tu boravi 7 dana. Razlog zbog kojeg je štrajkao glađu, kako kaže, je što je zajedno sa ostalim zahtijevao da bude testiran, te da oni koji su negativni budu pušteni kućama.
Mi nismo, znači, štrajkovali nezadovoljstvom samog smještaja ili osoblja ili hrane. Znači, to je sve u redu, sve je na nivou. Niko nije izražavao nezadovoljstvo što se tiče obroka, što se tiče uslova higijene. se radilo o tome da nismo pristali da budemo 28 dana ovdje i da nas ne dolazi niko testirati, jer nam niko ništa konkretno nije govorio.
Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić ističe da većina ljudi koji su smješteni u karantenu u Zenici je već završila sa izolacijom, nakon čega su dobili potvrdu te krenuli prema zemljama Evropske unije gdje rade.
Pređu granicu bosansko-hercegovačku, ne mogu ući, znači, u Hrvatsku, stranim državljanima nema ulaska, takve su odluke, to je sasvim razumljivo. Te ljude vrate nazad odmah i ti ljudi se automatski dobiju tretman ljudi koji su od nekud doputovali. Znači i velika većina i uglavnom najveći broj i najžešće kritike ljudi u karantenu su upravo tih ljudi koji su na taj način smješteni u karantin.
Glađu su štrajkali i smješteni u studentskom domu Bjelave u Sarajevu. Njih 15 je već napustilo izolatorija, čeka se izlazak i ostale 43 osobe koje imaju adrese prebivališta van kantona Sarajevo. Radi se o građanima koji su u Bosnu i Hercegovinu doputovali iz Švedske. Ovo je za naš radio potvrdio Ahmet Mula Ibrahimović, rukovodilac karantena Sarajevskog studentskog centra. On navodi da je Ministarstvo zdravstva Federacije BiH, a na inicijativu vlade kantona Sarajevo, donijelo rješenje o skraćivanju boravka sa 28 na 14 dana.
Pomoć imali svi kad su tražili. O tome imaju izvještaj u domu zdravlja, znači o propisanim lijekovima, osobama koje su tretirane medicinskom zaštitom.
Pomoćnik ministra za javno zdravstvo Federacije BiH Goran Čerkez navodi da se rješenje karantena propisivalo u trajanju od 28 dana. Federalno ministarstvo zdravstva je poslalo preporuku prema kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo da ovaj karanten može biti smanjen na 14 dana, ali da je uslov epidemiološki izvještaj kantonalnog zavoda.
Ključna stvar je da sve ove operativne stvari provode kantonalni nivoi vlasti, odnosno da provodi civilna zaštita na nivou kantona. To znači da testiranje i epidemiološki nalaz na osnovu rješenja koje smo mi prethodno izdali nama dostavljaju i na osnovu nalaza epidemiološkog mi praktično i negativnih testova ukidamo karantin nakon 14 dana boravka.
Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 26. marta počela je primjena karantena u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, da bi već 10. aprila Federalni štab civilne zaštite donio naredbu da svi građani Federacije BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu moraju biti smješteni u karanten, a u skladu sa rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U više američkih saveznih država održani su protesti protiv mjera ograničenja uz ohrabrenje predsjednika Donalda Trumpa koji uprkos upozorenjima traži brzo otvaranje privrede u susret novembarskim izborima, dok ankete pokazuju da većina Amerikanaca ipak strahuje da bi prebrzo ukidanje ograničenja moglo pomoći širenju koronavirusa, pišu svjetski mediji. Protesti su se rasplamsali u nedjelju zbog mjera koje nalažu ostanak kod kuće, dok su guverneri osporavali Trumpove tvrdnje da imaju dovoljno testova za koronavirus i da brzo treba pokrenuti privredu, naveo je Reuters. Demonstracije su održane u nekoliko mjesta u državama Washington, Texas, Wisconsin, Ohio, Michigan, Colorado i Virginia. Republikanski predsjednik ohrabrio je demonstrante koji žele da se ograničenja ukinu što prije, kako navodi Reuters, nizom poruka u petak na Twitteru pozivajući ih na oslobađanje Michigana, Minnesota i Virginije, saveznih država kojima upravljaju guverneri demokrate. Nekoliko država saopštilo je da namjeravaju da ponovo otvore delove privrede, ali da je potrebna pomoć savezne vlade u nabavci testova. Republikanski guverner Marylanda Larry Hogan rekao je za CNN da su tvrdnje Trumpa i potpredsjednika Mike'a Pence'a da države imaju obilje testova apsolutno neistinite. Trojka krajnje desnih pristalica prava na oružje stoji iza nekih od najvećih Facebook grupa koje pozivaju na demonstracije protiv karantina, pokazujući da neke naizgled spontane proteste kreira mreža konzervativnih aktivista, piše Washington Post. Istovremeno, navodi ovaj list, na terenu su Trumpove pristalice, uključujući one koji rade kao savjetnici za njegovu kampanju, kao i grupe povezane sa istaknutim konzervativnim donatorima koji su pomogli u organizovanju i promociji demonstracija. Međutim, sve više Amerikanaca strahuje da će prebrzo ukidanje mjera ograničenja podstaći pandemiju, pokazala je nova anketa Wall Street Journala i NBC News. Gotovo 60% ispitanih reklo je da je zabrinuto da će mere ograničenja prebrzo biti ublažene, dok je 30% kazalo da su više zabrinuti za ekonomske posledice predugog čekanja na pokretanje privrede. Trumpova popularnost nije se promijenila u odnosu na mart. 46% anketiranih ga podržava, a 51% ispitanika ne odobrava način njegovog upravljanja. Ali, kako ukazuje list, samo 36% ispitanih veruje u ono što predsjednik kaže o koronavirusu, dok 66% veruje guverneru svoje države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku poslušajte kako se mediji i oglašivači nose sa krizom. Pandemija koju je izazvao koronavirus i mjere ograničenja dovele su i crnogorske medije pred samu recesiju. Bilježi se povlačenje oglašivača i sve manje reklama od kojih mediji uglavnom žive. Državna pomoć koja je dodijeljena medijima neće biti dovoljna za izlazak iz krize, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Više Srđan Janković.
Recesijom se uglavnom može opisati stanje u crnogorskim medijima s aspekta finansijske održivosti u vrijeme krize koronavirusa. Ne samo mediji, nego kompletan advertising kao i veliki dijelovi privrede su u velikom padu, a o čemu govori činjenica da su gotovo svi oglašivači povukli sredstva koja su bila opredijeljena za zakup medijskog prostora, odnosno reklamiranje. Situaciju opisuje za Radio Slobodna Evropa Dragan Markešić, direktor agencije Direct Media, koja se bavi zakupom i prodajom medijskog prostora.
Veliki broj klijenata koji opet predstavljaju privredna društva je odlučio da jedan od glavnih dijelova svog poslovanja na kom će krenuti da štede ili da jednostavno smanjuju svoje aktivnosti u ovom periodu jeste upravo advertising, odnosno oglašavanje.
Situacija u crnogorskim štampanim medijima je nezavidna, kaže zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dane Nikola Marković, dodajući da iako postoji prodaja novine, problem je naplate potraživanja.
Ljudima je ograničeno kretanje, skraćeno je radno vrijeme s kioska, a osim toga veliki oglašivači, očekujući ovaj nadolazeću krizu, povukli su se uglavnom tako da su i prihodi od marketinga značajno smanjeni.
U Crnoj Gori mogu da žive državni mediji, odnosno lokalni javni servisi. Finansirajući se iz državnog budžeta, samo javni servis Radio Televizija Crne Gore na godišnjem nivou prihoduje oko 15 miliona eura, dok ostalo advertising tržište za sve ostale medije iznosi oko 10 miliona eura, kaže Dragan Markešić. To govori o činjenici da su mediji u Crnoj Gori i u redovnim okolnostima ugroženi, a posebno u sadašnjoj situaciji povlačenja oglašivača i pada privrednih aktivnosti.
Crna Gora je najmanje tržište u regionu. Mnogi veliki regionalni i globalni oglašivači povlače svoje budžete sa tržišta Crne Gore kako bi na nekim većim relevantnim tržištima to povlačenje budžeta bilo manje. Tako da se dešava da ako su negdje smanjenja po 50 ili 40 ili 60%, na tržištima Crne Gore ta smanjenja idu i do 80-90%, ako ne i 100%.
Vlada Crne Gore je sredinom marta donijela više ekonomskih mjera, među kojima je pomoć komercijalnim medijima, odnosno elektronske medije, oslobodila plaćanja naknade, a štampanim medijima su omogućena konkursna sredstva u iznosu od 150.000 eura. Nikola Marković ovu pomoć ocjenjuje interventnom i trenutnom pomoći koja nije dovoljna. Marković smatra da država treba da omogući povoljne kredite kao i ostalim privrednim društvima.
Hoćemo da zadržimo kritički stav koji gajimo već decenijama. Mislim da je i fer i pošteno i profesionalno da dobijemo kredite koje ćemo uredno vratiti.
Kada je riječ o statusu novinara u ugroženim medijima, iz sindikata medija Crne Gore očekuju da ne dođe do otpuštanja u onim medijima koji su dobili državnu pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske upozorili su da poslodavci u krizi izazvanoj pandemijom prekidaju saradnju sa honorarcima, a stalno zaposlenim smanjuju plate. Novinarske udruge zahtijevaju da hrvatska vlada hitno donese paket mjera za pomoć novinarstvu, medijima i novinarima. Pripremio Enis Zebić.
Dok niz evropskih zemalja prepoznaje važnost novinarstva i novinara, pogotovo u aktualnoj krizi uzrokovanoj pandemijom, i intervenira kako bi im pomogli, hrvatska vlada oglušuje se na precizno razrađene zahtjeve za pomoć Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata novinara Hrvatske, upozorio je predsjednik društva Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare u Zagrebu, prenošenoj preko društvenih mreža.
Hrvatska vlada se ponaša kao da priželjkuje da ono malo novinarstva što je ostalo nestane. Ja ću samo reći da je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen, ako se ne varam, 25. veljače, danas je 21. travnja, znači 2 mjeseca, hrvatska vlada ništa nije napravila po pitanju mjera.
Predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever kazala je kako su medijski poslodavci požurili sa smanjivanjem prava novinara još i prije nego što su se posljedice krize uzrokovane koronavirusom i počele osjećati u Hrvatskoj. Krenulo se sa otpuštanjem honoraraca, otkazivanja ugovora slobodnim novinarima, rezanja plaća i dodataka novinarima koji imaju sreću biti stalno zaposleni, nabrojala je.
U nizu medija, poput javnog servisa, poput Hanze, koja je zaista žestoko rezala prava, dodatke i plaće svojim zaposlenicima, Glas Istre, gdje su zaposlenici potpisali 50% manju plaću, Novi list, mnogi lokalni mediji mi se javljaju da su sredstva već srezana, osjećaju teret ove krize, s tim da realno nemamo još to, niko nema još točan izračun koliko se zapravo ova kriza odrazila financijski na poslovanje.
Koje sve mjere novinarsko društvo i sindikat predlažu vladi za pomoć medijima i novinarima? Među ostalim, poticaje pomoći i financijske olakšice medijskim tvrtkama treba čvrsto vezati uz ugovornu obavezu vlasnika medija da tijekom krize neće biti otpuštanja prvenstveno najugroženijih honorarnih suradnika i slobodnih novinara, kao ni rezanja plaća i otpuštanja stalno zaposlenih. Predloženo je povećanje javnog financiranja medija iz kriznog fonda za novinarstvo koji bi financirao novinarski rad sa 4 milijuna eura. Predlažu i da se odmah raspodijeli 2 milijuna eura osiguranih putem Europskog socijalnog fonda za program Mediji zajednice, a odmah potom raspiše i natječaj za drugu fazu istog programa, odnosno za preostalih 2 milijuna eura. Prema podacima iz ankete Hrvatskog novinarskog društva, 28% slobodnih novinara ostalo je bez ikakvog angažmana, a njih 26% izgubilo je većinu angažmana. O otkazivanju već dogovorenih poslova i njihovom odgađanju do jeseni ili na neodređeno vrijeme i o izostanku bilo kakve relevantne informacije nadležne govorila je slobodna novinarka Danijela Stanojević.
Uglavnom, ne znamo koja nam je budućnost jer ništa ne znamo. Nikakvu informaciju od Ministarstva kulture još uvijek nismo dobili. A prema tome se ne znaju ponašati niti medijske kuće i ne znaju zapravo odlučivati o tome da li nastaviti suradnje ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Mirjana Narandžić iz Balkanske istraživačke regionalne mreže BIRN vodila je video dnevnik o tome kako je provela najduži policijski čas u stanu u Beogradu. Donosimo vam dio njenih razmišljenja tokom izolacije, a cijeli video možete pogledati na našoj web stranici.
Dobro jutro, danas je prvi dan zapravo karantina, 18. april. Od jutra sam doručkovala, pila kafu, odgledala nekoliko serija, ne baš nekoliko, ali jednu. I onda sam odlučila da, pošto već neću nositi rukavice naredna 3 dana, da bi bar nokti izgledaju dalje.
I ja sam i dalje Mirjana Narandžić, a ovo je dalje 18. april. Scrollujući po internetu danas, naišla sam na jedan post, vidjela sam i ranije ovih dana takve slične postove u kojima ljudi pozivaju druge ljude koji su isto tako pogođeni pandemijom, da nauče neke nove veštine, da se posvete sebi i slično. I onda se sjetila nečega što je verovatno trebalo da kažem na samom početku, da ja ne bih voljela da ovaj klip ljudi dožive kao to, da ja nešto govorim ljudima šta treba da rade u karantinu, jer ja to ni sama ne znam. Ovo je samo nekako priča o tome iz moje perspektive, a smatram da budući da nisam medicinski radnik, da ja nemam ni prava da govorim ljudima šta treba, a šta ne treba da radi. U tom smislu me pomalo i nerviraju ti postovi u kojima se kaže da ako sad nešto ne naučimo, da to znači da ni ranije nismo ni želeli da naučimo, a ne da nam je falilo vremena.
Dobro jutro. Danas je 19. april.
Budući da se moji prijatelji i prosto ljudi sa
kojima sam u nekakvom kontaktu nalaze, pa ne baš od Vardara do Triglava, ali bar od Kragujevca do Subotice, javljaju se uživo iz Beograda i Kragujevca, Jovana Prusina i Jana Vujić, mahnimo im ovim putem, sve čestitamo praznik i nadamo se uskorom izlasku iz karantina.
Danas je ponedeljak, poslednji dan policijskog časa. Što se tiče mog nekog psihičkog stanja, kapiram da je sve to okej. Osim što sam noće smislila da imam temperaturu, ali se ispostavilo da mi je samo bila otvorena terasa.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.